Vorbe despre fapte.
Sunt Lavinia Ștefan și vă spun bine ați venit la emisiunea dedicată inimii. Astăzi vă propun să cunoaștem o familie în care cu siguranță nu ne-am fi dorit să ne naștem. Privind reportajul vom înțelege de ce. Vom conștientiza cât de mult contează un gest, un zâmbet, un cuvânt bun, interesul pentru cei de lângă noi care se află în dificultate.
Un proverb englezesc spune că o faptă bună nu este niciodată inutilă, iar loc pentru fapte bune este încă mult. În localitatea Vulpeni, în apropiere de Craiova, își are adăpostul familia Catară. Această familie cu doi copii locuiește de 17 ani, într-o casă cu o singură cameră, moștenită de la bunicii soțului.
Au fost niște oameni necăjiți și așa au mers. Așa au mers din neam în neam. Fără un ajutor, n-ar fi putut să facă absolut nimic și ar fi continuat să-și ducă traiul de toate zilele în condițiile pe care le vedeți și care sunt destul de impresionante, mai ales că sunt de vorba și de doi copii. Ei lucrează cu ziua la unul la altul și ea, teoretic, trebuie să aibă grijă de copii, pentru că este angajată ca și asistent social la cei doi copii care au probleme și deficiențe mari de tot.
Trebuie să fie foarte greu pentru o mamă lipsită de orice ajutor și fără siguranța zilei de mâine să crească doi copii cu probleme grave de sănătate. Dar în ciuda acestor împrejurări nefericite, mama nu dorește să-și lase vreunul din copii în grijă al cuiva, nici măcar pe Mihai.
Ce implică bolile de care spuneați că suferă acești copii?
Deci, în primul rând, implică supraveghere și niște condiții mai speciale de trai și, nu în ultimul rând, o alimentație mai deosebită, având în vedere că cel mic, Cristi, are diabet insulinodependent, își face insulina de 4 ori, de 3 ori pe zi și odată la ora 22 seara, deci injectabil și o face. Iar celălalt, care are 14 ani, este diagnosticat cu maladie Landau, are un intelect sub 35 și vă dați seama, IQ sub 35, și vă dați seama că trebuie supravegheați tot timpul.
El suferă de sindromul Down. Am înțeles că ar avea nevoie de o școală specială. Credeți că ar avea nevoie de o astfel de școală?
Eu să vă spun că să-l dau în altă parte, îi mai duc și altă grijă pe acolo și așa acasă e cu mine și mai duc acea grijă, știu ce face, pleacă de acasă, nu că pleacă, că sunt eu mai atent.
În această familie, copiii poate nu primesc întotdeauna ceea ce își doresc, dar cu toate acestea se simt în siguranță doar lângă părinții lor. Dar oare ce simte un copil care este amenințat că se va rupe din sânul familiei?
Au venit cererea protecția copilului de la Slatina, hotărât să trimită copiii în plasament, având în vedere condițiile care sunt și având în vedere faptul că nu pot să supraviețuiască, fiind în secolul 21. Deși uită că totuși în mediul rural sunt multe asemenea situații și de la birou, dintr-un cabinet, dintr-o instituție, lucrurile se văd altfel decât așa cum sunt în realitate. M-a impresionat copiii că erau foarte, s-au prins ei de ce se întâmplă și au fost așa foarte disperați în felul lor că vor fi luați. Și atunci am zis, doamne, mai lăsați-i, o să încercăm să facem ceva pentru ei. Bineînțeles că a venit iarna, o iarnă care toată lumea știe cât a fost de grea. Și în primăvară am zis, dacă Dumnezeu a îngăduit ca acești copii și această familie să iese în primăvară, înseamnă că merită o a doua șansă. Dar nu aveam bani. Nu aveau bani, ei începuseră și ei să-și piardă speranța. Mereu venea ea și mă întreba dacă mai vin băieții sau dacă mai vine cineva. Eu tot speram că va fi o minune de undeva. Și până la urmă, minunea s-a întâmplat.
Un grup de studenți din Craiova a fost impresionat de situația acestei familii și a dat startul unei frumoase lucrări.
Acest proiect a început în toamna trecută. Câțiva studenți au încercat să efectueze acest proiect, dar s-au lovit de greutăți referitor la bani și referitor la că nu știau să se efectueze lucrarea. Așa m-am implicat și eu și am continuat. Toamna trecută am turnat temelia, am strâns bani de unde am putut și după aceea am stagnat pentru că n-au mai fost bani.
Cum v-ați simțit în momentul în care lucrările s-au întrerupt? Știu că la un moment dat s-au întrerupt pentru că nu au mai fost fonduri. Ce ați crezut atunci?
Eu am crezut că Dumnezeu merge înainte. Am crezut că se poate face. Mulți îmi ziceau, nu mai Lili, că nu se mai poate, gata, te-au lăsat așa.
Dar Dumnezeu nu ne uită niciodată. El intervine ori de câte ori în suflet este în durere. Și așa a făcut și acum. Cu sprijinul acordat de ADRA și dispoziția unor oameni de a se implica în sprijinirea celor în nevoie, familia Catară va avea o casă nouă.
Este numai Dumnezeu cel care lucrează. E o mare minune să vezi studenți care vin la muncă. În ziua de astăzi e foarte greu să găsești așa ceva.
Ce te-a determinat să iei parte la un astfel de teen surf, la o astfel de acțiune?
În iarnă am văzut locuința familiei. Bine, temelia era decât temelia tornată și vorbind cu prietenii care au participat la proiectul acesta, m-am hotărât să ajut și eu. Chiar dacă am reușit până acum decât 2 zile să lucrez. Mi-ar fi plăcut mai mult, dar sperăm în viitor să fiu mai mult pe aici.
Ce ai făcut în aceste 2 zile?
Păi am făcut cofragul pentru centură și de dimineață am început cu acoperișul, grinzile de la acoperiș și acum în interior la tencuit.
Mă motivează faptul că este o nevoie adevărată în care putem să ajutăm fiecare cu orice, atâta timp cât avem voință și sper mai mult decât orice ca și oamenii, familia pentru care construim această casă, să fie și ei motivați la rândul lor, să meargă mai departe și să lucreze cu hărnicie, să aibă grijă de casa cu care am ajutat să o aibă.
Familia de aici oferă ajutor la lucrarea pe care voi?
Da, da, da. Foarte mult. Forță de muncă, că ei n-au bani. Forță de muncă. Și vecinii au fost săritori și ne-au ajutat.
De ceva timp chiar mi-am dorit ca să lucrez, mă rog, nu neapărat pe șantier, numai ca la construcția unei case. Și țin minte că a fost în diverse vacanțe în care, într-un teen surf, am auzit pe prieteni că au venit ca să fac acest lucru și oarecum și eu mi-am dorit chiar foarte mult, în special pentru că studiez în domeniul ăsta și impactul care l-a avut mi-a plăcut foarte mult. A fost una ca să învăț, ca să le știu chestiile astea din teorie, din cărți, de la cursuri și alta ca după să fie aici chiar să lucrez în practică, să văd cum reacționează materialele, să văd cum se simt, care sunt rezistențele. Și apoi, de asemenea, mi-a plăcut foarte mult că, mă rog, cu oamenii aici care am cunoscut, cu vecinii care au venit ca să ne ajute, în special și copii care au venit să ne dea, fie acolo un mic ajutor, zic eu, o experiență chiar foarte frumoasă.
Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna doctor din localitatea Vulpeni, Camelia Stoica. Bine ați venit la emisiune!
Bine v-am găsit!
Cum ați cunoscut familia aceasta, Catară?
Această familie o cunosc de foarte multă vreme, adică de cel puțin 23 de ani de când eu lucrez ca medic în acea localitate. Adică îi cunosc pe părinții părinților. Și din totdeauna am avut așa o senzație foarte ciudată vis-a-vis de aceste familii care au un start prost în viață. Deci n-au avut nici când au fost mici, n-au beneficiat de o casă, n-au beneficiat de o masă. Au fost 12 copii.
De liniște sau siguranță.
Da, au fost 12 copii, vreo 6 au murit, iar ceilalți erau pur și simplu trimeși de părinți să cerșească. Dar nu să cerșească numai pentru ei, să cerșească și pentru cei de acasă. Deci ei au crescut cu acest stigmat și nimeni niciodată nu le-a acordat niciun credit și nicio încredere. Sunt din neamul, știți cum se zice, și mai ales în mediul rural, sunt din neamul lucutare și la ei nu trebuie să ai nicio pretenție și nu ai niciun fel de așteptare de la ei.
Am observat că băiatul mai mare, Mihai, are sindromul Down. Cum se raportează mama lui, care n-a primit o educație, a fost trimisă la cerșit, la nevoile lui?
Pe mine m-au impresionat totuși, pentru că la nivelul ei de cunoștințe nu prea știe să citească și nici să scrie, mare lucru. Totuși s-a descurcat și asta m-a impresionat cel mai mult la ei. Dacă era să scape de acești copii, scăpau când erau mici și putea să-i lase pe undeva, să-i abandoneze în spital sau oriunde.
Mai ales pe cel bolnav.
Da, mai ales pe cel bolnav, pentru că diagnosticul ăsta se pune de la naștere. Deci de la naștere a știut că va fi un copil cu foarte mari probleme și un copil de la care nu avea ce să aștepte. De obicei, în mediul rural, copiii sunt pentru ajutor, să-i ajute la muncă, deci ea nu avea cum să aștepte vreun ajutor de la acest copil. Are foarte multă răbdare cu el, trebuie tot timpul supravegheat. În prima parte, ați văzut, are un IQ de sub 35, deci vă dați seama că este un copil care tot timpul trebuie supravegheat. Are și niște tulburări de comportament, adică câteodată se supără, câteodată este foarte greu de înțeles, este foarte greu de relaționat cu el din cauza acestei probleme pe care o are.
Face diferență mama între copilul acesta și celălalt bolnav de diabet?
Diferență nu prea are cum să facă, pentru că și celălalt are nevoie de tot atâta îngrijire, dacă nu chiar mai multă.
Da, dar de la celălalt primește ceva în schimb.
Cel puțin nu face niciun fel de diferență. Nu face niciun fel de diferență, din contră, încearcă să-l convingă pe celălalt, pe cel mic, pe Cristi, să-l convingă că fratele lui este cel care are nevoie de el și trebuie să aibă răbdare cu el și să-l ajute și să-l înțeleagă într-un fel.
Știe să-i explice lucrurile acestea? Le-a înțeles?
Știe să le explice la nivelul ei, mai ales ea. Deci mai ales ea, pentru că tata, domnul Catara, are operație de otomastoidită bilateral și are probleme mari de tot cu auzul. Adică pur și simplu n-aude deloc. Și vă dați seama că o relaționare cu el este mult mai dificilă.
Și practic ea relaționează cu copiii, chiar dacă unul este bolnav, soțul la fel nu este un sprijin prea
mare. Ea este cea care întreține atmosfera dintre ei.
Chiar l-am întrebat la un moment dat pe Cristi cum se înțelege cu fratele și a zis că bine. Pe de altă parte, mama spunea că îi creează anumite probleme, că nu prea sunt ascultători.
Îi creează este probleme și prin faptul că îi mai ia din cărți, vrea și el să scrie la nivelul lui, vrea și el să citească la nivelul lui, n-are niciun fel de instruire și vă dați seama că poate într-un instinct al lui de conservare sau nu știu, vrea și el, ar vrea și el să meargă la școală. Mi-a părut rău că măcar nu l-au lăsat în clasă, așa cât de cât într-o clasă, chiar și în clasa întâi sau undeva, să-l socializeze într-un fel. Dar toată lumea se ferește de copii din aceștia cu probleme și mai bine preferă să îi izoleze și să-și vadă de treabă.
Este într-adevăr dificil să predai lecții unor copii sănătoși în timp ce unul dintre ei face zgomot, le distrage atenția, este bufon până la urmă. Nu este simplu. A fost întrebată mama la un moment dat dacă ar fi putut să meargă la o școală specială. Exista posibilitatea aceasta?
Acum, mai nou, s-au pus la punct niște instituții, s-au dezvoltat niște sisteme din astea de supraveghere pentru ei, dar ei n-au avut posibilitate nici să umble și nici să se descurce cu aceste probleme și fiind și așa intelectul foarte, foarte, foarte scăzut, nici acolo n-ar fi avut foarte mare succes.
Cu atât mai mult cu cât mama nu este dispusă în vreun fel să-l îndepărteze.
Da.
Ceea ce este uimitor. Adesea mamele care au astfel de copii se revoltă, spun și transmit prin limbajul verbal sau non-verbal faptul că mai bine nu l-ar fi avut pe acest copil. Din relația pe care dumneavoastră ca medic ați avut-o cu acești pacienți, ați observat vreodată tendința aceasta a femeii? A
niciodată n-am. Niciodată n-am sesizat această tendință. Ce m-a deranjat la unii vecini de-ai lor și unii cunoscuți a fost faptul că ei au acceptat acești copii vis-a-vis de ideea că trăiesc după urma lor. Adică au niște avantaje materiale după urma lor. Într-adevăr, au niște avantaje materiale după urma lor, dar și consumul, și energia, și tot ce trebuie făcut pentru ei, valorează foarte mult. Și, într-adevăr, au un beneficiu material după ei, dar cum sunt vremurile și cum se mișcă
raportul
niște lucruri,
raportul este foarte mic între ceea
cum
ce
se mișcă niște
și
lucruri și cum foarte multe ajutoare sociale și foarte multe ajutoare acordate cetățenilor sunt din ce în ce mai puține. S-ar putea ca și aceste ajutoare care ei le primesc să se diminueze și atunci nu va mai fi acest suport material, vă dați seama.
Pe de altă parte, familiile de genul acesta, posibilități materiale extrem de limitate, au mai mulți copii, tocmai ca să beneficieze. Iată că această familie s-a limitat la 2 copii, ceea ce nu arată că pentru sprijinul financiar veniți în urma copiilor ar avea urmași.
S-au limitat la acești 2 copii, nu știu dacă au făcut-o după un plan stabilit sau au avut o strategie. Cred că așa a lucrat Dumnezeu ca să se oprească la acești 2 copii.
Cât despre cel bolnav de diabet, mama îi oferă îngrijire suficientă? Am văzut că îl ajută să-și facă insulina, dar am înțeles că își mai face și singur.
Deci acum că este puțin mai mare și el s-a obișnuit și îl mai face și singur, dacă era mai mic, vă dați seama că el le făcea ea. Și la nivelul ei de pregătire am rămas chiar impresionată că se duce la centru de diabetologie, la centru de nutriție, ia dozele de diabet, vine cu ele, îi le face, îi le pune. Deci este totuși o grijă și o preocupare a ei pentru această treabă. Plus că și regimul este un regim special.
Și îl respectă?
Și, da, îl respectă. Și mai ales că fiind copil, vă dați seama, problema dulciurilor la copil este într-adevăr o foarte mare problemă. Și ea, la nivelul ei, a reușit să se descurce. Până acum a reușit să se descurce. Bine, Cristi este acum deja mare, știe riscurile, dacă greșește, să mănânce ce nu trebuie. Și acum nu mai este chiar așa o problemă, pentru că el este foarte înțelegător și este conștient de ce are voie și ce nu. Dacă era mai mic, vă dați seama că ea trebuia să aibă grijă.
V-am adresat toate aceste întrebări pentru a înțelege de ce ați luptat, ați făcut un efort atât de mare pentru această familie, pentru acești pacienți, pentru că bănuiesc că în comuna aceea sunt mulți de genul familiei Catara. Mă refer din punct de vedere material, ca și condiții de viață.
Sunt într-adevăr, mai sunt și alte familii care ar avea nevoie, dar parcă niciuna nu mi s-a adresat direct, că poate aș mai fi ajutat și pe altcineva. Dar ei chiar au avut nevoie la momentul respectiv de ajutor.
Cum au făcut-o? Ați povestit că v-au transmis nevoia de ajutor, dar au venit la cabinet în momentul în care Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului a venit acolo să ridice copiii? Sau
nu,
cum s-a
ei
întâmplat?
N-au venit, ei nici n-au știut. Deci au fost luat prin surprindere. Comisia de la Direcția Copilului, de Protecția Copilului, a venit și m-a luat pe mine de la cabinet și un reprezentant de la primărie și împreună am mers pentru că, deci era ideea ca ei să fie acasă, să nu fie avertizat, să nu fie plecat și
să
facă drumul, da, să facă drumul degeaba. Deci trebuia să fie o chestie foarte bine regizată și ei să nu știe și nici să se facă foarte multă vâlvă pe această problemă. Și atunci când au venit, copiii și-au dat seama că ceva se întâmplă. Și cel mare, adică cel cu London Down, nu știu ce a înțeles el în mintea lui, a venit pur și simplu și a trecut în spatele meu și m-a luat de mână. M-a luat de mână și m-a strâns cu putere.
Vă cunoștea, avea mă o cunoștea, relație
da,
cumva
da,
cu
da, mă voastră. Cunoștea și cred că avea și încredere așa în mintea lui. Avea încredere și știa că pe undeva eu or fi simțit. Așa se zice că cei care au handicap sau au probleme de genul ăsta sunt foarte sensibili. Și a simțit, cred că pot să-i ajut și asta mi-a și transmis. Exact. Și atunci m-am hotărât să-i ajut.
A fost o chestiune spontană. O decizie pe care ați luat-o pe moment sau nu v-ați gândit unde veți ajunge cu ajutorul acesta pe care va trebui să-l oferiți?
Nici prin cap nu mi-a trecut. Atunci nici prin cap nu mi-a trecut. Eu am încercat practic, în momentele alea de tensiune, să-i liniștesc puțin pe copii și să amân această decizie, să amân această hotărâre a lor, deși eu o vedeam eminentă, dacă nu se rezolva într-un fel, trebuia luați, că nu, alea nu erau condiții și cei care au venit de la Protecția Copilului erau îndreptățiți să facă ce trebuia să facă.
Ce ați simțit în momentul acela în care ați văzut un copil bolnav că apelează la ajutorul dumneavoastră? Până atunci, probabil că nu vi s-a mai întâmplat.
Am simțit că dacă nu fac atunci ceva, s-ar putea să nu mai am ocazia să mai fac altă dată.
Și ce ați hotărât?
Și le-am spus celor de la protecția copilului că o să încercăm să facem ceva pentru ei. Am venit acasă, le-am spus fetelor în ce am intrat. Cea care este studentă a mers la întâlnirea lor săptămânală, la capelă, și le-a povestit celorlalți. Și era un prieten de-al lor din Spania cu soția, veniți în vacanță. Și el a zis, ia, hai să mergem duminică să vedem ce se poate face pentru oamenii ăia. Eu în ideea că am putea găsi o soluție să acoperim acel adăpost. Adică să nu mai plouă pe ei, pur și simplu.
Plouă pe ei.
Dar ei când au venit la fața locului, s-au uitat, au făcut niște poze și au zis, măi, n-are rost să acoperim acest adăpost pentru că sunt niște bani cheltuiți degeaba. Mai bine cu
n-aveam
banii
ce acoperi.
N-aveam ce acoperi, dar era toată atât de terminată că n-aveam ce să acoperim și nu merita să investească și timp și bani în ceva care n-avea niciun viitor și nicio stabilitate. Și atunci s-au hotărât să apuce de fundație. Era marcată ea fundația cât de cât. Erau niște cărămizi aduse de primărie și niște materiale de construcție aduse de primărie.
Dar în urma incidentului sau evenimentului petrecut cu...
Da, cu protecția copilului. Da. Dar ei, fără un ajutor, n-ar fi putut să facă nimic, nici cu cărămizile, nici cu materialele. Și atunci, studenții pe care i-ați văzut în material s-au apucat și ei, tot în dorința de a face și tot cu entuziasmul lor tineresc, s-au apucat și au turnat fundația. După aceea, când au venit cei de la protecția copilului și le-am arătat fundația, am zis, domne, e un semn bun, e un început, mai lăsați-i, vă rog frumos. Și așa au trecut 2 ani.
Dumneavoastră nu v-ați pierdut speranța că până la urmă veți reuși chiar să-i ajutați din momentul în care au stagnat lucrările?
Puțin cam la începutul verii am avut așa o senzație că ceva nu se mai poate realiza pentru că nu aveam bani. Iarăși ajungem la același capitol. Nu aveam bani, nu vedeam niciun fel de posibilitate de a face rost de acești bani. O parte din banii care au fost strânși pe colecte s-au dus în Moldova pentru problemele care erau atunci cu inundațiile. Și până la urmă Dumnezeu a trimis pe fratele nostru de la ATRA și el s-a oferit să ne ajute în continuare și niște colegi de-ai mei care ne-au ajutat și lucrurile au început să se miște și am prins curaj.
Ce făceați? Mergeați în fiecare zi să vedeți cum demarează lucrările, ce se întâmplă acolo?
Aproape în fiecare zi. Aproape în fiecare zi, că nu venea să cred.
Cum reacționa familia în momentul în care...
Erau foarte bucuroși și nu știau cum să îi ajute și cum să care apă. Nu au apă acolo, apa trebuie cărată de foarte departe. Și făceau și ei ce puteau la nivelul lor.
Dar sătenii, cum reacționau? Care era atitudinea lor? Doamna spunea că au descurajat-o la un moment dat, că nu mai ai nicio șansă. Ia uite, te-au păcălit.
Păi vă dați seama că sunt oameni printre oameni. Care vor să comenteze, comentează, care vor să ajute, ajută. Au fost vecini care chiar s-au implicat în ajutorul lor. De exemplu, ei n-au curent electric. Vecinul l-a dat curent. Au avut un prelungitor, au pus niște fire, în sfârșit și curentul pentru betoniere, pentru lumină seara, au luat de la vecini.
Aș vrea ca într-o altă ediție a emisiunii noastre să discutăm alte aspecte legate de acest caz. Vă mulțumim pentru că ați acceptat să fiți prezentă la emisiune.
Cu plăcere.
Oamenii s-ar putea să nu-și amintească exact ceea ce ai făcut sau ceea ce ai spus, dar întotdeauna își vor aminti cum i-ai făcut să se simtă. Poate că nu vei ajunge să faci lucruri atât de mari pentru cineva, dar poți să dai oricărui om încredere arătându-i că îți pasă de el. Niciodată nu se știe cât de mult va ajunge să însemne pentru el atitudinea ta. Aici încheiem întâlnirea noastră. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!